Фил Хансен ijodkor, tasviriy san'at bilan shug'ullanadi. Devoriy suratlar chizadi, mayda toshlardan tasvirlar yasaydi. Istasa har qanday jismdan san'at asari yarata oladi. Фил Хансеннинг сизга тақдим этмоқчи бўлган лойиҳаси 7 ёшлигимда деб номланган. Уни сурьялик қизалоқ Бана ал-Обид ва унинг уруш туфайли бошдан кечирганларидан таъсирланиб яратган.
I wanted to try to find a way to understand not just the war but understands that
Bu ishimda Suriyadagi urushdan ko'ra 7 yoshli bolaning kechinmalarini tushunishni, uning bolaligi, hayoti boshqalarnikiga qanchalar o'xshamasligini aks ettirishni xohlaganman.
So I asked people to share a story with me about when they were 7 years old, memory.
Jarayonda ko'pchilik bilan gaplashdim. Ulardan 7 yosh paytidagi xotiralarini, o'y-xayollari, nimalarni eslab qolgani bilan qiziqdim. Chizishdan avval eshitganlarimni hikoya tarzida yozib chiqqanman. Hikoyalarni jamlab to'plam holiga keltirgunimcha yillab vaqt ketdi.
I've actually never met Bana, never spoken to her.
Har xil odamlar bilan uchrashdim, lekin hech Bananing o'zi bilan gaplashmaganman. Sababi bu ishimda unga tashqaridan, uzoqdan nazar solish. Bu ishimda tomoshabin inson borliqqa qanchalar osonlik bilan cho'kib ketishi, inson o'zini bu zamonaviy dunyoda qanchalar tez yo'qotib qo'yishi mumkinligini tushunishini xohladim. Ko'pincha kelajak haqida qayg'urib, atrofimizda nimalar bo'layotganini sezmaymiz. Amerikalik sifatida, hatto ijodkor sifatida ham suriyaliklar boshdan kechirayotganlarini faraz qilish mushkul. Bu asarim orqali Suriya urushida jabr ko'rayotganlarga hamdard ekanimizni, ularni tushunishga harakat qilayotganimizni yetkazmoqchiman.
Bana al-Obid ayni damda ota-onasi bilan Turkiyada, osoyishtalikda. Qizaloq qadrli dunyo nomli kitob muallifi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.